Dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Poljoprivrednici protestuju sa zahtevom vladi da im se poboljša položaj, blokirano nekoliko magistralnih puteva u Srbiji. Srbija postaje 100% vlasnik nacionalnog avioprevoznika Air Srbija, izjavio ministar financija Siniša Mali. Evropska unija od Izraela traži humanitarne prekide vatre. Hamas osuđuju za korišćenje bolnica i civila kao ljudskog štita u ratu. Sutra u Srbiji u većini krajeva oblačno, ali suvo i toplo, temperatura od 15 do 21 stepen. U ovoj emisiji, pored ostalog, čućete odakle predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću pare koje deli građanima uoči izbora. Na to pitanje u Mostu Radija Slobodna Evropa odgovaraju novinari Milan Ćulibrk i Mirla Kićević.
Tog novca nema u budžetu, on nije planiran rebalansom budžeta za 2023.
Sve je to praktično iz kredita. Srbija se poslednjih nekoliko godina jako puno zadužuje.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 13. novembar.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Više udruženja poljoprivrednika Srbije započelo je proteste i blokade pojedinih puteva nezadovoljni svojim ekonomskim statusom. Poljoprivrednici su traktorima blokirali svih 6 ulaza u rafineriju nafte u Novom Sadu da bi, kako kažu, sprečili distribuciju nafte i tako primorali vladu da pregovara. Rafinerija se nalazi u industrijskoj zoni grada. Grupa poljoprivrednika iz banatskih sela krenula je traktorima ka Pančevu na protest, koji se nalazi na oko 20 km od Beograda. Oni su prethodno na kratko blokirali put Pančevo-Kovilj. Jedan od učesnika blokade, Dragan Simeunov, rekao je našoj ekipi na terenu da su blokirali taj put jer im policija nije dozvoljavala prolaz do Pančeva.
Tu nas drže nekih, evo već sat vremena gotovo, i stalno imamo 5 minuta, 7 minuta još malo da nas provere. Na kraju smo preprečili traktore zato što oni tih 5-7 minuta samo kupuju vreme da bi nas zaustavili da ne stignemo do Pančeva.
Šta su, da li ima nekih novih zahteva i šta su zahtevi?
Zahtevi su oni koji su predati vladi i koja je vlada potpisala u maju mesecu. Stari zahtevi, zbog toga se ide u proteste jer nisu ispunjeni.
Koji su zahtevi?
Zahtevi su 300 evra po hektaru, usaglašavanje berzi ili tržišta u Republici Srbiji.
Protest su najavila 4 udruženja. Inicijativa za opstanak poljoprivrednika Srbije, Udruženje poljoprivrednih proizvođača Subotice, Savez udruženja poljoprivrednika Banata i Udruženje poljoprivrednika Aradac. Član upravnog odbora inicijative za opstanak poljoprivrednika Srbije Vladimir Višić rekao je za Betu da su pre 3 sedmice vladi Srbije predali zahtev da se uredi tržište poljoprivrednih proizvoda, dodali subvencije po hektaru od oko 300 evra, kao i da se dizel na pumpama prodaje bez akcize. On je naveo da nisu dobili odgovor vlade, ali da su pozvani da danas dođu na razgovor, što su odbili. Poljoprivrednici iz Kragujevca i okoline danas ne protestuju, javlja naš reporter Branko Vučković. U pokretu poljoprivrednika Srbije smatraju da je ova godina izgubljena za ostvarivanje bilo kakvih prava zemljoradnika i bolje vrednovanje njihovih proizvoda. Za naš program je govorio Milan Milošević, predsjednik pokreta poljoprivrednika Srbije.
Mi završavamo ovu sezonu, ovu godinu što se tiče poljoprivrede, konkretno ratarstva. Mi smo bukvalno opljačkani i naša letina je sve otišla, tako da ja ne vidim trenutno razloga zašto bi se žalili za neki budući period. Da, slažem se, ali ovog trenutka ne vidim razloga. Mi dajemo podršku, ali nećemo izaći nigde i svakom ćemo dati podršku ko se bori za boljitak poljoprivrednika, seljaka i uopšte građana Srbije, ali mi smatramo da je ovo još jedna podmetačina. Mi imamo tehničku vladu, prelaznu vladu, mi spisani su izbori, izborne su radnje u toku, jednostavno, evo i u mojoj lokalnoj samoupravi mi nemamo ni predsednika opštine, mi nemamo lokalno ni lokalni parlament, znači kome se žaliti, na čijoj adresi uputiti bilo koju žalbu, zahtev ili već šta konkretno misle sa tim protestom. To ne znači da mi proleći kada budemo imali budžet ispred nas za poljoprivredu za narednu godinu, preraspodelu sredstva, kada budemo videli kuda to vodi po pitanju i dizela i svega toga i subvencije po hektaru, ne znači da mi sasvim sigurno ćemo izaći.
Ministarstvo poljoprivrede je uz poziv poljoprivrednicima na razgovor danas navelo da, citiram, oni koji pomoći pored otvorenog poziva na razgovor traže na ulici nisu zainteresovani za opštu dobrobit poljoprivrede, već su politički motivisani, kraj citata. Osim subvencije po hektaru za biljnu proizvodnju od oko 300 evra, među zahtevima poljoprivrednika su i subvencionisani krediti u toku naredne godine sa kamatom od 1% kojim se mogu i refinansirati postojeći krediti. Također traže se i brisanje poljoprivrednika iz kreditnog biroa, kao i rešavanje dugova i nalaženje rešenja za izmenu zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju za poljoprivrednike.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar financija Siniša Mali izjavio je da će država preuzeti preostali udeo u Air Srbiju od Etihad Airwaysa i tako postati njen 100% vlasnik. Air Srbija je najveća aviokompanija u regionu. Od kompanije koja je bila u bankrotu napravili smo lidera koji sada leti na 4 kontinenta u velikom broju zemalja i postali smo primer na koji način kroz jednu aviokompaniju koja je uspešna možete dalje da doprinesete ekonomsku razvoju zemlje, rekao je Mali. Etihad je u Air Srbiji bio suvlasnik od 2013. godine, kako je rekao ministar financija, iz vlasništva izlaze zbog poslovnih odluka, ne navodeći više detalja. Članice Evropske unije danas su zajednički osudile Hamas zbog, kako su navele, korišćenja bolnica i civila kao ljudskog štita u ratu protiv Izraela. Šef evropske diplomatije Jose Borrell rekao je da je Unija istovremeno tražila od Izraela maksimalnu uzdržanost i ciljanje kako bi se izbjegle ljudske žrtve. Na sastanku ministara spoljnih poslova Unije Borrell je izdao saopštenje u ime 27 članica u prikazu jedinstva posle nedelje često suprotnih izjava o tome kako Unija treba da se pozabavi prema ratu Izraela i Hamasa. Od Hamasa, koje Evropska unija SAD smatraju terorističkom organizacijom, zatraženo je momentalno i bezuslovno oslobađanje svih talasa. Zemlje Evropske unije u saopštenju, pored ostalog, navele su da se pridružuju pozivima na hitne pauze u neprijateljstvima i uspostavljanje humanitarnih koridora, kako bi humanitarna pomoć mogla bezbedno da stigne do stanovništva Gaze. Šef Svetske zdravstvene organizacije naveo je da glavna bolnica Al-Shifa u Gazi već 3 dana nema struju i vodu i da ne funkcioniše kao bolnica. Navedeno je da je izgubljen kontakt sa osobljem te bolnice. Ministarstvo zdravlja pod kontrolom Hamasa navodi da je u toj bolnici od subote, kada je bila meta napada u oružanim sukobima Izraela i Hamasa, umrlo 13 prevremeno rođenih beba i više od 30 pacijenata na intenzivnoj nezi zbog nedostatka struje. Izraelska vojska je odbacila optužbe da je napala Al-Shifu, ali je priznala sukobe sa borcima Hamasa u toj oblasti. Ranjenici stižu u bolnicu Al-Nasser na jugu Gaze, a zdravstvenu situaciju opisuje Muhammed Kandil, direktor odeljenja hitne pomoći u toj bolnici.
Bolnice su pod vatrom. Poslednji primjer je odseljenje intenzivne nege u bolnici Al-Shifa. Još jedna privatna akušarska klinika je direktno ciljena i dvoje naših kolega specijalista ginekologije i akušerstva je ubijeno sinoć. Nema usluga za pedijatrijske pacijente u severnim područjima pojasa Gaze.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je u intervjuu za američki NBC za pogibiju civila okrivio Hamas. Tvrdi da Izrael ne cilja civile.
S namerom radimo sve što je u našoj moći da ciljamo teroriste, a civili, kao što se dešava u svakom legitimnom ratu, nekada postaju ono što nazivamo kolateralnom štetom.
Ministarstvo zdravstva u Gazi pod kontrolom Hamasa saopštilo je da je broj ubijenih prešao 11.000.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Predsjednici Sjedinjenih Država i Kine Joe Biden i Xi Jinping imaće 15. novembra prvi bilateralni susret u poslednjih godinu dana. Analitičari kažu da njihov sastanak može pomoći u stabilizaciji uzdrmanih odnosa, ali da najvjerovatnije neće doneti mnogo promjena na bolje. Odnosi Kine i SAD odavno su zamućeni nesuglasicama oko trgovine, tehnologije, sigurnosti i ljudskih prava. Nepoverenje se značajno povećalo poslednjih godina, a Bidenova administracija je odnos ponovo okarakterisala kao konkurentski, pišu svetski mediji. Sastanak Bajdena i Sija na marginama samita Azijsko-Pacifičke ekonomske saradnje u San Francisku će biti ključan u zamršenom odnosu između Sjedinjenih Država i Kine, koji se suočavaju sa najviše izazova u posljednje dve decenije, piše CNBC. Obe države su upletene u dugoročno takmičenje za globalnu nadmoć sa ciljem da oblikuju pravila, norme i standarde međunarodnog poretka u doglednoj budućnosti. budućnosti. Međutim, široki spektar globalnih igrača, uključujući velike i male zemlje, investitore i korporacije, iščekuju kako će dve glavne sile istražiti mogućnosti za saradnju u rešavanju niza globalnih pitanja, kao što su kontrola nuklearnog oružja, klimatske promene i regulacija veštačke inteligencije. Sjedinjene Države su nedavno implementirale stroge mere sa ciljem zaštite svojih interesa nacionalne sigurnosti i uticaja na dugoročno ponašanje Kine na globalnoj pozornici, a u fokusu su sajber špijunaža i kontrola izvoza poluprovodničkih čipova. Razgovori dva predsjednika najverovatnije neće postići velike pomake na bolju u bilateralnim odnosima dve sile, piše CNN, navodeći da je sama činjenica da će sastanak biti u očima Bele kuće pozitivno znak nakon nekoliko mjeseci razilaženja. Suočen sa eskalacijom konflikta na Bliskom istoku i dugim ratom u Ukrajini, Biden želi da se spreči još jedna svetska kriza. Vraćanje stepena stabilnosti u odnose Vašingtona i Pekinga bilo je među njegovim najvišim prioritetima inostrane politike. CNN naglašava kako je lista pitanja koja će otvoriti ovi razgovori dugačka i da uključuje vojnu komunikaciju dve sile, što je glavni cilj Bidena koji će insistirati na tome. Na stolu su sukobi u Izraelu i Ukrajini, područja potencijalne saradnje poput klimatskih promjena i suzbijanja trgovine narkoticima i duboka neslaganja oko pitanja ljudskih prava i vojne eskalacije u Južnom Kineskom moru i oko Tajvana.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Ministri spoljnih poslova država Evropske unije danas se sastaju u Briselu sa kolegama sa Zapadnog Balkana. Razgovarat ćemo o nedavnim predlozima Evropske komisije za proširenje, insistirat ćemo na potrebi da se bliže prati naša spoljna politika. Neke zemlje se nisu uskladile sa našom spoljnom politikom i sankcijama, izjavio je šef evropske diplomatije Jose Borelj. Prema navodima iz Evropske unije, glavne teme sastanka biće bezbednosna situacija u regionu i šire, kao i saradnja Unije i zemalja regiona u oblasti spoljne politike i bezbednosti. Sastanak se održava nekoliko dana nakon što je Evropska komisija objavila godišnji izveštaj o napretku i objavila ambiciozan plan za ekonomski rast u zemljama Zapadnog Balkana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Poljoprivrednici u Srbiji protestuju sa zahtevom vladi da im se poboljša položaj. Blokirano nekoliko magistralnih puteva u Srbiji i rafinerija nafte u Novom Sadu. Srbija postaje 100% vlasnik nacionalnog avioprevoznika Air Srbija, izjavio ministar financija Siniša Mali. Evropska unija od Izraela traži humanitarne prekide vatre. Hamas osuđuju za korišćenje bolnice i civila kao ljudskog štita u ratu. Sutra u Srbiji u većini krajeva oblačno, ali suvo i toplo, temperatura od 15 do 21 stepen.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U 12. danu izborne kampanje u Srbiji Nadzorni odbor Skupštine za izbornu kampanju pozvao je javnost, odnosno kako su rekli sve subjekte koji su učesnici posmatrači ili su na drugi način zainteresovani za izborni proces, da svoje predloge, primedbe, saznanja o eventualnim nepravilnostima ili sugestije upute tom odboru. A o kampanji je bilo reči i u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa. Na pitanje odakle predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću pare koje deli narodu u oči decembarskih izbora, odgovarala su dva novinara iz Beograda koji se bave ekonomskim temama. Milan Ćulibork i Mijatla Kićević. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Ćulibork, predsjednik Vučić je najavio da će 1.700.000 penzionera 30. novembra dobiti po 20.000 dinara i oko 200.000 socijalno ugroženih i hendikepiranih po 10.000. Da li je neko izračunao koliko je to para?
Koliko god treba, mora da bude zbog izbora 17. decembra, ali to je okvirno negde oko 400 miliona evra, što uopšte nije malo, tim pre što od tog novca nema u budžetu. On nije planiran rebalansom budžeta za 2023. koji je vlada predložila, Skupština usvojila nekoliko nedelja pre raspuštanja i raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora, tako da je to jasan signal da je zapravo cela ova operacija i novo bacanje tog novca, kako oni kažu, iz helikoptera, zapravo smišljeno na brzinu i da nije bilo nikakvog dugoročnijeg plana i da u principu ni ovo nije promišljen ekonomski potez, nego na neki način više je politički potez koji ima jasan cilj, a to je da se poveća podrška Srpskoj naprednoj stranci na narednim izborima.
Gospodine Lekićić, Vučić je nedavno uputio pismo svakom od 1.700.000 penzionera u kome im je najavio da će im od januara iduće godine povećati penzije za 14,8%. Da li će i zato biti para?
Biće para sve dok Srbija može da se zadužuje, jer sve ovo što je dao ove godine i ono što je davao prošlih godina, sva ona pomoć, takozvana, ja bih rekao, pomoć privredi i građanima tokom epidemije COVID-a i kasnije kada je zbog ruske agresije na Ukrajinu došlo do nove ili produženja ekonomske krize, znači sve je to praktično iz kredita. Srbija se poslednjih nekoliko godina jako puno zadužuje, u proseku preko 2 milijarde evra godišnje, i dok bude mogućnosti da se zadužuje u inostranstvu, pa i na domaćem zapravo tržištu, para će u budžetu biti. Naravno, drugo je pitanje ko će to da vrati, odnosno znamo da to neće vratiti ni Siniša Mali, ni Ana Brnabić, ni Aleksandar Vučić, to će vratiti građani Srbije i to sa kamatom. Dakle, to što oni dobiju danas, to njih jako skupo košta, ne samo njih, nego i njihovu decu i unuke.
Gospodine Ćulibrk, da li su ovi krediti koje uzima država da bi delila pare, da li su to skupi krediti?
Veoma skupi, da ne kažemo papreno skupi, zato što trenutno se Srbija zadužuje po kamatnim stopama od 7-9%. I sama visina javnog duga kojom se država hvali, a to je nešto iznad 50% domaćeg bruto proizvoda, je sporna zbog toga što je taj dug toliko mali zahvaljujući pre svega fiksnom kursu koji se nije menjao 7-8 godina i evro je sada 117 dinara, recimo pre 7-8 godina je bio 124 dinara. Što znači da kada bi kurs bio realan, automatski bi naš javni dug značajno porastao. Ono što je ključni problem je što ćemo mi sledeće godine kao država samo za otplatu kamata morati da izdvojimo skoro 1,5 milijardu evra. I to govori o tome koliko su ovi krediti skupi. Kada bi neko građanima Srbije objasnio da to što će dobiti sada svaki penzioner po 20.000 dinara, da će neko morati da vrati 22.000 dinara, pa verovatno i oni, i njihova deca, i njihovi unuci, onda bi se verovatno stvari malo drugačije posmatrali. Ali čini mi se da živimo u društvu u kome je najvažnije daj mi danas pa šta god da bude sutra i da zbog toga mi zaista ne idemo baš najboljim putem, ali ovakve populističke mere imaju svoje političke razloge i zapravo najviše i imaju tih političkih efekata.
Gospodine Lakićeviću, ali čini se da Vučić i njegova ekipa iz Srpske napredne stranke baš i nisu sigurni da će svi penzioneri glasati za njih. Zato i zovu po kućama. Jedna moja poznanica iz Novog Sada, profesorka u penziji, ovih dana mi je ispričala da su je zvali iz Beograda i štaba Srpske napredne stranke. Kaže, zvoni mi mobilni telefon, a s druge strane ženski glas pita: kako ste, gospođo? Oslovljava me sve po imenu i prezimenu. Ko ste vi, pitam ja. Kaže, zovem iz štaba Srpske napredne stranke, da li ćete glasati za Srpsku naprednu stranku i predsjednika Vučića? Ja kažem neću, ona krene da me ubeđuje i ja isključim telefon. I moja poznanica kaže, to je stvarno bezobrazluk. Odakle i moj privatni telefon? Gospodine Lakićeviću, odakle Srpskoj naprednoj stranci brojevi privatnih mobilnih telefona? Da li im to daje Telekom? Da li dve ostale mobilne mreže koje su u vlasništvu stranaca daju privatne telefone građana vladajućoj stranci?
Ja mislim da niko ko danas posluje u Srbiji, bilo da je to strana kompanija, bilo da je domaća, ne može da ostane imun na uticaj Srpske napredne stranke i Aleksandra Vučića. Mislim da potpuno kontroliše sve privredne tokove i tokove novca, kontroliše i informacije. On kontroliše i policiju, kontroliše i upravu, tako da sve informacije kada se radi o građanima lako dolaze do Srpske napredne stranke i ona njima može da se koristi po svoje volji koliko hoće i kada je to ustreba.
Sagovornici Omera Karabega u ovo nedeljnom Mostu bili su ekonomski novinari iz Beograda Milan Ćulibrk i Mijat Lakićević. Ceo Most potražite na našoj stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Region. Hercegovačko-neretvanski kanton u Bosni i Hercegovini konačno je dobio novu vladu godinu dana nakon izbora u koju su ušle tri stranke HDZ, SDA i SDP. Prethodna vlada tog kantona bila je na funkciji od 2015. godine. Bila je ušla u svoj čak treći mandat nakon što nisu sprovedeni rezultati izbora iz 2018. Međutim, iz opozicije upozoravaju kako se teško mogu očekivati bilo kakve promene s obzirom na to da okosnicu vlasti ponovo čine HDZ i SDA. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Konačno imenovanje nove vlade HNK rezultat je višemjesečnih pregovora koji su više navrata prekidani, a mijenjale su se i stranke učesnice tih razgovora. Cilj je bio osigurati dvotrećinsku većinu od 20 ruku u skupštini potrebnih za izglasavanje nove vlade. Iako su na državnom i federalnom nivou u opoziciji, SDA je opet ušla u vlast u HN kantonu. Potpredsjednica kantonalnog odbora SDA HNK Irma Memidžan kazala je kako je to sada već peti kanton u kojem je ta stranka u vlasti.
Očekuje nas u narednom periodu jedan ozbiljan rad u interesu svih građana kantona, saradnja sa višim i nižim nivoima vlasti.
SDP je ušao u vlast u HN kantonu, ali ne sa svojim partnerima sa federalnog i državnog nivoa, nego sa SDA, predsjednik SDP-a HNK i zastupnik u skupštini Ismet Lulić.
Vjerovatno SDA ima neki drugi plan, niko nije dobio, ajmo reći, onakvu vladu kakvu je apsolutno želio nakon održavanja opštih izbora.
Lulić je rekao kako je najgore rješenje bilo da ostane vlada koja je inače upravljala od 2015. godine.
Da apsolutno nemamo luksus da gledamo to sa strane i da još jedna tehnička vlada, to je drugi put, ostane i da iste ministre, istog premijera gledamo iduće 4 godine.
Prva premijerka HN kantona tako je postala Marija Buhač iz HDZ-a BiH. U ekspozeu skupštini Buhač je uz ostalo kazala kako je svjesna izazova s kojima se suočava.
U situaciji kada je cjelokupno društvo, pa i naša županija, suočena sa gospodarskom krizom koja je ostavila dubok trag na naše gospodarstvo, kada imamo izrazito loše demografske pokazatelje, visoku stopu inflacije, cijenu potrošačke korpe višestruko veću od prosječne plaće federacije.
Ipak, zastupnik opozicione stranke Narod i pravda u skupštini HNK, Omer Hujdur, kaže da je nova vlada imenovana u trenutku kada u kantonu ne funkcioniraju oblasti poput zdravstva i obrazovanja. Hujdur tvrdi da ne očekuje da će doći do bilo kakvih promjena.
Jer su ostale u vlasti dvije stranke koje su tu 30 godina, one će voditi procese, one će regulisati sva kretanja u kantonu i tu neće i ne može doći do promjene.
Nova vlada HNK već ovih dana morat će se pozabaviti krupnim problemom, a to je štrajk oko 4000 zaposlenih u zdravstvu koji traže povećanje plata i potpisivanje novog kolektivnog ugovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Crnoj Gori brojne su osude na najnoviju publikaciju haškog osuđenika i predsjednika Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja, čiji naslov i sadržaj se drži primitivni, kako su rekli, mrziteljski uvrede na račun bivše crnogorske poslanice Draginje Vuksanović-Stanković. Osude su stigle sa državnih adresa iz opozicionih partija i nevladinog sektora. Pokrenuta je online peticija kojom se od ministra spoljnih poslova Crne Gore Filipa Ivanovića traži da uputi protestnu notu Srbiji zbog objavljene knjige Vojislava Šešelja sa uvredljivim i mizoginim naslovom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skoro 10.000 Ukrajinaca koji su zbog rata potražili utočište u Crnoj Gori, mnogi su sa decom. Ne postoje zvanični podaci koliko je ukrajinskih beba rođeno u Crnoj Gori od početka ruske invazije, ali prema nezvaničnim podacima Ukrajinskog centra samo u Budvi ih je preko 20. Priču sedmočlane porodice Ljone Kovrige i Konstantina Ivanova, koje je rođenje ćerke Marije u Crnoj Gori zauvek vezalo za zemlju njihovog izbjeglištva, donosi Jasna Vukićević.
Rođena u maju kao peto najmlađe dijete, Marija je unijela radost u privremeni dom svojih roditelja, braće i sestara koji u Sutomoru kod Bara čekaju završetak rata u Ukrajini kako bi se vratili u Dnjipro.
I meet all a lot of new people here.
Upoznala sam puno novih ljudi ovdje zbog bebe, jer svi prilaze da je pomiluju, pitaju za njeno ime. Moj crnogorski se uveliko poboljšao posljednjih pola godine, kaže Aljona. A prvi mjeseci nakon dolaska u Crnu Goru su za Aljoninu familiju bili kao izolacija.
For the first time it was something like isolation.
Nismo se s nikim viđali, razgovarali. Tokom prvih nekoliko mjeseci su naša djeca živjela u pidžamama. Nisu čak željela ni da se oblače.
Our kids lived in their pajamas.
Aljona dodaje da nikad nije ni pomislila da će morati živjeti van Ukrajine, gdje su imali kuću, organizovani život i planove za svoju djecu. Odjednom morala je da se konstantno nosi sa njihovom tugom i suzama. Svo četvoro djece, Alisa, Mihajlo, Aleksij i Nikola, uzrasta od 7 do 11 godina, teško su podnijeli promjenu sredine, odvajanje od svojih prijatelja, babe i džeda.
Miša is the most loud kid.
Mihajlo je, na primjer, znao da na javnom mjestu plače i vrišti, ali mi niko nije ovdje za godinu i po dana rekao, tvoje dijete je preglasno. Svi su puni razumijevanja i to mi je zaista pomoglo, kaže Aljona. U porodici sa petoro djece ostaje malo vremena za suočavanje sa ožiljcima koje izbjeglištvo ostavlja na odraslima.
Ja sam plakala, puno plakala, svaki dan plakala.
Aljona je plakala dok nije odlučila da osjećaj nemoći i tuge potisne dobrim emocijama, putujući sa djecom po cijeloj Crnoj Gori, od mora do gorja. Tokom jednog takvog izleta su na Cetinju vidjeli puno ljudi sa ukrajinskim zastavama koji su pjevali ukrajinske pjesme. Bila je to jedna od protestnih šetnji u znak podrške Ukrajini koje se održavaju svakog 24. u mjesecu.
And I don't know, my mom cried actually.
Moja majka je zaplakala kad je to vidjela, a moja djeca su bila veoma iznenađena da vide dio Ukrajine ovdje.
And my kids were really surprised that they can see some part of Ukraine here.
Aljonina porodica od tada učestvuje u protestnim šetnjama, a odlazak na Cetinje je dodaje svojevrsna terapija. Na pitanje što misli o tome da su proruske partije na vlasti u Crnoj Gori, Aljona odgovara da nije iznenađena.
I saw that its history a little bit similar to Ukraine.
Pročitala sam historiju Crne Gore i vidjela da je pomalo nalik na našu. Vidjela sam da je ovdje bilo i onih koji su protiv nezavisnosti, na primjer. To pokazuje i njihov odnos prema ukrajinskom i ruskom problemu. Ipak Aljona dodaje da pomaže susret sa ukrajinskom zajednicom, ali i sa ljudima iz Crne Gore koje je do sad upoznala. Kaže da je srela samo dobronamjerne i ljude koji žele pomoći.
Od prvih stvari koje upoznali ovdje je što ovo pitanje, zdravo, kako ste? U Ukrajini u velikih gradi nemamo tako pitanja ako ti nije drugarice.
A stari prijatelji, šira porodice i cijeli nekadašnji život u Ukrajini čeka Aljonu, Konstantina i njihovo petoro djece.
Day after stopping work.
Prvi dan nakon što se rat završi, želimo da se vratimo u Ukrajinu jer naš život je tamo, ali ostajemo zauvijek vezani za Crnu Goru, kaže Aljona. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Dva bacača granata M93 koja su zaplenjena nakon oruženog napada u kosovskom selu Banjska nalaze se u arhivi proizvodnje fabrike Zastava oružje u Kragujevcu. Proizilazi iz odgovora koje je Radio Slobodna Evropa dobio od ovog srpskog proizvođača oružja, a na osnovu zahtjeva za pristup informacijama od javnog značaja. Međutim, ono što i nakon odgovora ostaje nepoznato jeste kada su pomenuta dva bacača granata proizvedena, kome su prodata i kako su završila u rukama grupe maskiranih napadača koja je 24. septembra napala kosovsku policiju. Fabrika Zastava oružje koja je proizvela identifikovane bacače granata odbila je da dostavi podatke o tome kada su i kome oni isporučeni. U odgovoru na zahtjev Radija Slobodna Evropa odbijanje je obrazloženo argumentom da bi dostavljanje podataka ozbiljno ugrozilo odbranu zemlje, nacionalnu ili javnu bezbednost. Također je navedeno i da bi ugrozilo međunarodne odnose, te da bi se prekršila pravila međunarodnog arbitražnog prava. Zbog čega postoji ovakav rizik, nije objašnjeno. U selu Banjska je u oruženom napadu ubijen kosovski policajac Afrim Bunjaku, a nekoliko je ranjeno. U razmeni vatre ubijena su trojica napadača srpske nacionalnosti. Na Kosovu i u Srbiji se tim povodom vode odvojene istrage. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
protesti poljoprivrednika u Srbiji blokirano nekoliko magistralnih puteva i ulaz u rafineriju u Novom Sadu. Evropska unija od Izraela traži humanitarne prekide vatre. Hamas osuđuju za korišćenje bolnica i civila kao ljudskog štita u ratu. Sutra u Srbiji u većini krajeva oblačno, ali suvo i toplo, temperatura do 21 stepen. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 13. novembar. Najnovije vesti potražite na našoj stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijetan dan.